Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Vă propun astăzi o discuție din domeniul energiei cu accent pe proiectul așa numitelor reactoare nucleare modulare mici. SMR se numesc ele abreviat, Small Reactors, Modular Reactors, și proiectul respectiv de vreo două zile încoace a suscitat o sumedenie de discuții în spațiul public, după ce premierul demis, care este și ministru interimar al energiei, domnul Ilie Bolojan, a spus public și a exprimat îndoieli față de rentabilitatea acestui proiect. A spus într-un interviu televizat că este scump și că energia produsă va fi și ea la rândul ei scumpă. Au urmat, desigur, reacții, pentru că e vorba de un proiect român-american. România cred că este prima țară care dezvoltă o astfel de tehnologie în parteneriat cu Statele Unite. Încercăm deci să... Ulterior au venit și alte reacții, desigur. Fostul ministru PSD al energiei, domnul Bogdan Ivan, a reacționat aproape imediat pe Facebook și a apărat acest proiect. Au apărut și reacții care îi dădeau dreptate domnului Bolojan. Vrem să vedem și noi despre ce e vorba mai exact în acest proiect și discutăm acum cu fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan. Bună ziua, bun venit la noi la Radio România Actualități.
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio România.
Am făcut o introducere ceva mai lungă, nu prea am stă în fire, dar vreau să explic puțin despre ce e vorba în această discuție din spațiul public, pentru că am citit la dumneavoastră ceva care mi-a plăcut chiar foarte mult, că energia nu ar trebui să aibă culoare politică și de aceea sper să discutăm doar despre proiectul respectiv și nu neapărat să ne ducem și în politică. Dar spuneți-mi, m-a început prin 2020, cred, acest proiect, s-au pus primele baze, să zicem. Au trecut 6 ani, cam în ce stadiu se află?
Așa e, în primul rând îmi place foarte mult abordarea dumneavoastră, pentru că în aceste probleme care sunt extrem de importante pentru țară, culoarea politică trebuie să fie ultimul element pe care discutăm. În cazul României, un proiect început de Virgil Popescu, conținut de Sebastian Burduja și dus la o decizie finală de investiții de către mine, așa că nu are legătură cu culoarea politică. În Statele Unite a fost început de administrația Trump, a fost continuat de administrația Biden și acum este din nou continuat de administrația Trump. Nu are nicio legătură cu culoarea politică din punctul meu de vedere, ci cu poziționarea României ca țara care are cea mai dezvoltată tehnologie în materie de SMR-uri, țara din Europa care are un avans de aproximativ 2-3 ani față de orice altă țară din Uniunea Europeană și care ne poate poziționa ca lider în această nouă tehnologie în întreaga regiune. Este evident că în cazul oricărui proiect sunt negocieri foarte dure cu cei din Statele Unite ale Americii, este evident că sunt și anumite sincope în discuția cu ei, dar nu înseamnă că acest proiect trebuie oprit, din contră. Am, în urma negocierilor pe care le-am purtat acum o lună de zile în Washington DC, am reușit să obținem scrisori de susținere, scrisori de garanții bancare, scrisori de finanțare din partea DFC și US Exim Bank, pentru ca proiectul cu SMR să meargă înainte, indiferent de tehnologia de care vorbim, fie că este Nisker, fie că este GE Hitachi sau orice altă marcă, ci este important faptul că avem premisele puse. Suntem cu 2 ani înainte în fața oricărei alte țări din Europa, iar acest lucru trebuie să fie dus la capăt și, evident, sunt sincope, dar trebuie să rezolvăm, așa cum a reușit să ajungem la decizia finală de investiție în luna februarie, după ce am pușat foarte mult toată echipa, trebuie să mergem înainte cu acest proiect. Este opinia mea sinceră și directă.
Da, urma ca până în această lună, până în mai, potrivit deciziei finale de investiții care este publicată pe site-ul Ministerului Energiei, urma ca până în luna mai să fie finalizate investigațiile geotehnice, foarte importante, o spun pentru ascultători, sunt aceste studii geotehnice în ce privește un astfel de proiect mare, sunt vreo 40 de hectare, cred, la Doicești, unde era fosta termocentrală, nu, care trebuie studiate în amănunt, să vedem dacă ține solul respectiv niște construcții serioase. Ar fi trebuit să fie continuat procesul de licențiere, să se finalizeze contractul pre-EPC, nu știu exact ce înseamnă, dar spuneți-mi, s-au derulat aceste fapte, să spunem, în perioada asta până în luna asta?
Sigur, o parte dintre ele s-au derulat. Ele trebuie închise în jumătate de an de la decizia finală de investiție, adică undeva la finalul lunii august. Și cel mai important test este testul investitorului privat. Dacă sunt bănci, fonduri de investiții sau companii care sunt dispuse să pună miliarde în acest proiect, este evident că este unul fezabil. Pentru că România astăzi, prin compania nucleară electrică, nu își permite să finanțeze acest proiect, vorbind despre minim 5 miliarde de dolari care trebuie investiți acolo. Dar faptul că noi suntem în avangardă și faptul că avem deja scrisori de interes din partea celor mai mari bănci din Statele Unite, că sunt dispuse să investească bani cu dobânzi de 1, 2, 1, 3%, reprezintă o garanție a faptului că ce facem, facem bine. Este evident că mai sunt detalii tehnice care trebuie agrementate, dar e important să mergem înainte și orice dezbatere care pune la doar un astfel de proiect afectează și compania nucleară electrică, care capitalizare bursieră scade și automat scade și valoarea pe care o are statul român în această companie și iscă discuții care nu ajută cu siguranță România. Asta este foarte clar.
Spuneți-mi, domnule Ivan, o nelămurire, reactoarele se construiesc acolo, propriu zis, sau doar se montează, ca să zic așa? Adică putem să și vindem ulterior reactoare modulare mici? Ce ziceți?
În filozofia în care suntem noi, o parte din proprietatea intelectuală a acestui concept urmează să fie a României prin compania nucleară electrică, iar o parte din licențele de până la 5-7 gigawatt pentru reactoare care se vor construi ulterior în statele vecine, vor fi făcute împreună cu compania RoPower și cu nucleare electrică, care sunt ale României, ceea ce ne duce automat într-un parteneriat strategic cu SUA pentru reactoarele care vor fi construite în următorii 10 ani în toată regiunea Europei Centrale și de Sud-Est. Dacă vom construi în Ucraina, Moldova, în Serbia sau Bulgaria, vom fi prezenți acolo cu companiile românești și cu experții români, pentru că o parte importantă în acest proiect reprezintă centrul de formare a resurselor umane în energie nucleară, care va fi în București, împreună cu Universitatea Politehnică din București.
Așadar, am putea, să zicem, exporta know-how, cum se spunea, exact, cum se spunea exact înainte. Am să vă rog să rămâneți cu noi, domnule Ivan, pentru că vreau să-l invit și pe predecesorul dumneavoastră, pe domnul Sebastian Burduja, fost ministru al energiei din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Burduja!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Și în timpul mandatului dumneavoastră au fost, presupun, niște etape în acest proiect. Cum apreciați că s-au derulat?
Proiectul reactorului modular de mici dimensiuni e un strategic pentru România. El are trei etape ca orice proiect nuclear. Etapa de prefezabilitate, începută de ministrul Virgil Popescu, etapa de fezabilitate, studii de detaliu, pe care am început-o eu cu ocazia vizitei ministrului energiei din Statele Unite, și etapa a treia de execuție, pe care a început-o domnul ministru Ivan. Există o continuitate transpartinică în ceea ce privește acest proiect și la București și la Washington.
Și înțeleg și de la dumneavoastră că nu se pune problema ca în alte situații de greaua moștenire. Este un proiect care se va derula până prin 2030-33, am citit. Atunci se va produce prima oară, se vor produce primele molecule de energie electrică de la reactoarele nucleare mici.
Acesta e probabil calendarul, nu știu exact ultima formă a studiului, s-a finalizat după plecarea mea din mandat, însă cu siguranță e un proiect în care România contează în regiune și în raport cu partenerul american. Vorbim de o tehnologie sigură, o tehnologie licențiată la nivel internațional și în Statele Unite de cel mai strict reglementator. M-am și văzut cu președintele CNCAN-ului american cu ocazia unei vizite la Washington, să mă uit că și domnul ministru Ivan a făcut același lucru ulterior. Deci teoriile de experimentare a tehnologiei în România sunt profund false. Acum, sigur, proiectul nu este ieftin și România are și alte priorități. Trebuie să spunem toate aceste lucruri. Și anume, unitatea 1, retehnologizare, acolo...
Da, Cernavodă, vă referiți.
De la Cernavodă sunt 2-3 miliarde de dolari. Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, care trebuie finalizate, de asemenea un contract reluat pe mandatul meu, de 3,2 miliarde de euro, la care probabil se mai adaugă încă 9-10 miliarde până spre final. Acestea sunt cifrele. Și în al treilea rând, și în această ordine de priorități, acest proiect al SMR-urilor, pentru care România are nevoie de sprijinul partenerului american și înțeleg că va primi prin finanțări extrem de competitive și poate chiar prin participarea partenerului strategic la acest proiect ca acționar. Asta urmează să se stabilească.
Acum, unul dintre reproșurile, să spun, sau unul dintre problemele pe care le-a ridicat ministrul interimar al energiei, premierul demis Ilie Bolojan, a fost cea a costului energiei produse acolo, care s-ar putea să fie ceva mai ridicat decât media. Cum să gestionăm, cum putem gestiona lucrul ăsta, domnule Burduja? Și apoi am să revin și la domnul Ivan, pentru că vreau și părerea domniei sale. Vă rog, domnule Burduja.
Orice proiect, cu atât mai mult unul de o asemenea amploare, se bazează pe studii și pe analize tehnico-economice. Ele includ o analiză cost-beneficiu care face raportul între cheltuieli aferente proiectului și veniturile pe care proiectul le va obține ulterior. Având în vedere că proiectul a fost avansat și s-a dat decizia de investiții acum câteva luni, înțeleg, înseamnă că el rentează. Poate că e o energie ceva mai scumpă decât la Cernavodă, nu știu datele finale, dar dacă proiectul a avansat până într-acest punct, cu siguranță e un proiect care are o rată de profitabilitate pozitivă pentru România și, într-adevăr, și important de spus, nu e vorba doar de proiect în sine, ci și de beneficiile conexe. În relația cu SUA, ca premieră europeană, a fi primul înseamnă că cei care vin după tine se vor raporta la tine, vor avea nevoie de expertiza ta, de oamenii tăi, de tot ce acumulezi în procesul de proiectare și execuție pentru aceste 6 module, repet, în premieră europeană. România, e adevărat, nu e obișnuită să fie prima, în general suntem ultimii, dar sunt niște beneficii,
da,
pe care...
Parcă ne sperie, puțin așa faptul să fim primii. Da.
Am pierdut deprinderea de a fi curajoși.
Am să-l rog și pe domnul Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, de asemenea, să ne spună, în opinia domniei sale, această problemă a prețului energiei electrice produse acolo e, nu știu, rezolvabilă, domnule Ivan?
În primul rând, una este să faci un reactor și ai un cost, una este să faci 10 reactoare. Dacă noi ne raportăm doar la un singur reactor, este evident că poate fi un cost ridicat, dar dacă noi folosim aceeași infrastructură ca să montăm 4, 8 sau 10 reactoare, este evident că acest cost va scădea. Diferența dintre acest proiect și orice alt proiect este că acest este un proiect first of a kind, adică este primul din lume care se creează, în clipa în care este dovedită viabilitatea sa tehnică și în loc de un reactor montăm 4, 8 sau 10 reactoare, este evident că atunci costul per megawattul produs o să scadă foarte mult. Tocmai asta este și ideea de bază. Dacă vrem să fim primii, ne asumăm un risc. Iar România a avut o decizie, din punctul meu de vedere, foarte înțeleaptă atunci când a intrat în acest proiect. Și mă refer aici, repet, la doi miniștri, la Virgil Popescu și la domnul ministru Burduja, care au mers și au continuat acest proiect extrem de important și l-au inițiat. Iar în această privință, cred că orice altă dezbatere de culoare politică este inutilă. Ceea ce ne interesează este ca România, în următorii 30 de ani, cu predictibilitate, să producă energie electrică în bandă, lucru care ne va asigura o competitivitate crescută față de orice altă țară din regiune. Și ne vom profila ca cea mai importantă țară în materie de producție de energie electrică nucleară din întreaga Europa Centrală și de Sud-Est. Iar mai departe, este evident că sunt costuri, dar nu vorbim despre un drum județean, ci vorbim despre o centrală nucleară care va funcționa următorii 30 de ani. Să ne imaginăm dacă acum 30 și ceva de ani la Cernavodă, România nu ar fi avut curajul să facă reactorul 1 și reactorul 2. Astăzi am fi avut o problemă uriașă de producție de energie electrică, în clipa în care a fost înlocuit cărbunele din producție. Am fi avut o problemă uriașă legată de prețul energiei electrice și mai mare decât astăzi. Și vedem cât de important este ca un astfel de proiect să fie util pentru generațiile viitoare. Așa că, da, evident, totul costă, dar nu putem acum să blocăm orice dezvoltare economică pentru că o să coste. Orice stat puternic investește în producția de energie electrică și asta trebuie să facă și România. Este basic. Dacă noi nu să investim bani în componente economice care aduc o dezvoltare și un factor de multiplicare economic foarte mare, nu ne putem aștepta să avem o economie puternică și industrie puternică în următorii 10 de ani.
Da, deocamdată însă se tot vorbește despre energia scumpă pe care o importăm, să zicem, ziua, și cea ieftină pe care o exportăm noaptea sau invers, nu știu exact, nu sunt specialist în energie, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Burdujea, în ce măsură credeți că această producție, am înțeles că o să fie vreo 6 reactoare modulare mici la 2C și care vor produce cam 60% din cât produce acum unitatea 1 de la Cernavodă, nu știu dacă sunt datele foarte, foarte corecte, dar cam asta e proporția, nu?
Pare corect ce spuneți, că puterea instalată la 2C e mai mică, e cam la 60% față de un reactor de la Cernavodă. Cu cât te produci mai multă energie la tine acasă, cu atât ai șansa să scazi facturile românilor. Asta este un lucru de necontestat, pentru că e o piață. Ai ofertă mai mare, prețul scade. Mai mult decât atât, energia nucleară are câteva calități foarte mari. Este o energie sigură, este o energie în bandă, este o energie fără emisii de CO2, ceea ce înseamnă că nu e penalizată de regulile europene, așa cum e, de exemplu, cărbunele sau gazul.
Da, am văzut că se estimă o economie de vreo 4 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon pe an. Deci o să fie mult mai puțin dioxid de carbon. Dar vă rog, domnule Burduș.
Iar pe termen mediu și lung, doar tehnologia nucleară răspunde la această trilemă energetică. Adică toți ne dorim energie sigură, ieftină și cât mai curată. Este singura sursă de energie în momentul ăsta în lume care răspunde la aceste trei criterii și sunt convins și de fapt se vede. În ultimii ani a existat o renaștere a industriei nucleare la nivel mondial și european inclusiv și asta înseamnă că ne putem aștepta ca în 10, 20, 30 de ani de acum înainte să fie principala sursă de energie în lume sau oricum principalul pariu al lumii pentru energie, iar dacă România e prima în acest sector, în Europa cel puțin, are un mare avantaj pe care să știți că oricum îl avem cumva deja, pentru că suntem singura țară la est de Berlin care are un program nuclear care nu depinde de Rusia sub nicio formă, pentru nicio tehnologie și nicio resursă umană. Suntem o țară care are un program nuclear vechi de 50 de ani și ăsta este un imens avantaj față de țări ca Polonia, de exemplu, care acum trebuie să o ia de la zero și le va lua câteva decenii bune să ajungă unde suntem noi astăzi.
Da, am să invit acum, să vă rog să rămâneți cu noi, dacă vă permite timpul, și pe dumneavoastră și pe domnul Ivan, vă rog același lucru, pentru că vreau să discutăm și cu două specialiste, să spunem, de la în energie, mai la firul ierbii, așa. Discutăm cu doamna Silvia Vlășceanu, director executiv la Asociația Producătorilor de Energie Electrică. Sărut mâna, doamnă, bine ați venit la noi!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, să ne spuneți și punctul de vedere al dumneavoastră, al producătorilor direcți de energie electrică. În ce măsură acest proiect vi se pare, nu știu, scump sau prea scump sau nerentabil? E clar că siguranța este mai presus de orice bănuială, că sunt foarte sigure aceste reactoare. Dar haideți să vorbim exact despre producția de energie electrică a unor astfel de reactoare, care până acum înțeleg că nu prea s-au făcut în lume. Vă rog, doamna Vlășcean.
Da, este adevărat că nu s-au făcut în scop civil, dar funcționarea unor astfel de reactoare este dovedită și sigură de 50-60 de ani. Faptul că acum au și o utilizare în sectorul civil, să spunem, nu e chiar primul mini-reactor sau micro-reactor care va fi pus în funcțiune. Știm că există unul deja în Siberia, dar pe altă tehnologie, dar în orice caz, faptul că omenirea și lumea acum apelează la astfel de surse după ani de zile de cercetări, de experimente, astfel încât să fie o energie sigură, dovedește că este o soluție pe care trebuie să o adoptăm. Cu cât se investește mai mult și cu cât mai multe capacități în surse regenerabile, și mă refer aici la soare și la vânt, și hidroenergia este regenerabilă, vedem ce piedici se pune în ultima perioadă, cel puțin în România, acestei forme de acestei tehnologii, dar cu cât se investește mai mult în soare și în vânt, cu atât sunt mai multe investiții în energie în bandă. Evident, noi nu o să investim în cărbune cum face China. Nu prea discutăm despre acest lucru. China este pe primul loc și la energie regenerabilă fotovoltaică, cel puțin, dar este prima și pune în funcțiune în fiecare zi capacități pe cărbune. Noi nu facem asta, dar trecerea, tranziția energetică pe care Europa a inițiat-o, tranziția energetică nu poate fi pusă în discuție fără energie verde. Deci cu cât mai mult verde, cu atât mai multă energie curată de la această tehnologie nucleară. Nu zic că este, că e scumpă sau ieftină. Siguranța sectorului electroenergetic nici nu poate să fie calculată. Imaginați-vă ce ar însemna o întrerupere masivă de energie, pentru că brusc au ieșit din funcțiune sau capacitățile regenerabile, nu mai bate vântul sau este noapte.
Cred că a fost situația asta în Spania, dacă mi-aduc aminte bine, domnul Vlășceanu, nu?
Și vedeți că nici nu s-a comentat foarte mult de unde sau care a fost rolul energiei fotovoltaice și ce, dar și pagubele care au fost generate. Deci nici nu putem să discutăm despre costuri atunci când vine vorba despre siguranța sistemului electroenergetic și despre efectele pe care, ipotetic sau incomensurabile, pe care le-ar avea o întrerupere masivă a alimentării cu energie electrică. Aceste lucruri nu prea se discută, doar că este scump sau ieftin, dar nu așa se pune problema când vorbim de siguranța sectorului energetic și, până la urmă, de siguranța națională, cred.
Da, de altfel nici n-am insistat foarte mult pe partea asta de finanțare, de câte miliarde, cine dă miliardele, cum se fac contractele, ci vrem să vorbim despre, exact despre acest proiect, despre utilitatea acestor reactori, pentru că este o noutate. Spuneți dumneavoastră că sunt, sigur, și în Statele Unite la de uz militar astfel de reactoare, și în Rusia și în China, am citit că s-au făcut, nu prea știe multă lume despre ele, pentru că nu se vorbește foarte mult despre acest tip de proiecte.
Este o noutate, dar de ce nu ar fi România prima care implementează un astfel de proiect? De ce trebuie să așteptăm întotdeauna să ne iau alții înainte? Polonia vorbește despre și este sprijinită guvernamental și declarații publice ale guvernului polonez și este sprijinită sub toate formele, iar noi vedem că discuțiile deja mi se pare că au degenerat, adică nu știu cum s-au ajuns la astfel de discuții în presă și în mass media, pentru că acest proiect este vital pentru sectorul energetic. Energia nucleară sub și mi-aș dori să fim primii care facem aceste proiecte. Deja vedem o revenire și creșterea apetitului inclusiv din partea tinerilor. Noi ne plângem că nu avem forță de muncă care să vină să lucreze în sectorul energetic, dar deja, dacă ne uităm spre ce au însemnat aceste anunțuri publice în anii trecuți, că se reiau proiectele nucleare, deja, și simulatorul de la Politehnică, deja au atras și sunt din ce în ce mai mulți tineri care doresc să urmeze o carieră în energetica nucleară. Da. Nu e puțin lucru.
De altfel, despre acest pionierat al României vorbeau și cei doi foști miniștri pe care am invitat la începutul emisiunii și pe care sper să fie în continuare în legătură telefonică directă cu noi, pentru că vreau să revin la ei mai târziu puțin, dar întâi să ascultăm și punctul de vedere al doamnei Ana Otilianuțu, analist de politici publice în energie și infrastructură de la Expert Forum. Salut, bună, doamnă!
Bună ziua!
Am citit un punct de vedere de-al dumneavoastră în care, practic, îi cam dați cumva dreptate premierului demisilie Bolojan, ministru interimar al energiei, în sensul că proiectul are, într-adevăr, niște mici probleme care ar trebui analizate, nu?
Da, în primul rând, discutăm despre un proiect care este foarte scump și discutăm despre un proiect care, dacă ar intra în funcțiune, ar intra în funcțiune undeva în anul 2033, presupunând că nu vor exista nici creșteri de costuri, nici întârzieri de termene, deși experiența pe care o avem, spre exemplu, cu centrala de la Iernut, care e o tehnologie clasică și fără niciun fel de probleme, ne arată că companiile de stat din România, în general, au probleme majore să-și ducă planurile de investiții în termenele stabilite și la costurile stabilite. Deci, voiam doar să spun faptul că, într-adevăr, se mai face încă investiție în centrale nucleare, însă, dacă ne uităm la rapoartele pe care le publică Agenția Internațională a Energiei, vedem că anul trecut s-au instalat doar 3 gigawați de energie nucleară și s-au scos din funcțiune cam tot 3 gigawați de energie nucleară, în timp ce energia regenerabilă a crescut foarte mult. Costurile pentru energia regenerabilă și performanța au cunoscut niște evoluții absolut spectaculoase în ultimii 10 ani. Deci noi discutăm despre o tehnologie care necesită 10 ani de investiție, timp în care alte tehnologii care s-ar putea instala imediat imediat, adică în decurs de 6 luni, un an, maxim 2 ani, cunosc niște evoluții tehnologice spectaculoase, da? Adică regenerabilele s-au ieșinit de 10 ori, bateriile de 14 ori și apropo de energia în bandă, chiar zilele trecute Agenția Internațională a Energiei Regenerabile a publicat un raport care arată că deja solarul plus baterii a ajuns să fie competitiv cu tehnologiile clasice. Deci cred că ar avea sens mai curând să facem acum investiții în energie regenerabilă, care poate să producă și la vârf, nu doar în bandă, și să nu ținem blocată capacitatea de rețea pentru un proiect care este foarte scump și care poate se va face cândva peste 10 ani.
Da, iată, un punct de vedere al doamnei Ana Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie la Expert Forum, și am să revin la cei doi foști ministri, la domnul Ivan mai întâi. Domnule Ivan, ce spuneți despre această idee a doamnei Nuțu? Adică, știu, acest tip de abordare, să zicem, să investim acum în energie care poate fi obținută mai repede, în 6 luni, un an, spune domnia asta. Ce spuneți?
Nu vreau să comentez zona de expertiză a doamnei care tocmai a discutat, pentru că nu o cunosc. Oricine poate să-și spună orice tip de părere, dar lucrul este foarte clar. În ultimii 10 ani au fost investiți la nivel mondial peste 10 trilioane de dolari în producția de energie electrică din regenerabile, care astăzi acoperă sub 3% din producția mondială de energie electrică. Așa că cifrele nu mint niciodată. 2. Cum spunea și doamna Vrăzceanu, această tehnologie este validată în segmentul militar încă de acum 50-60 de ani. Submarinele nucleare folosesc tehnologia asta la o scară mai mică și vorbim doar despre volumetrie atunci când le trecem spre un us civil și în producția de energie electrică în bandă pentru, pe uscat, ca să zic așa, pentru ecosistem energetic național. Și din punctul meu de vedere, în baza tuturor datelor pe care le-am de la universități, de la companiile din piață, de la tendințele mondiale ale Agenției Mondiale a Energiei, ale Forumului Economic Mondial, investiția sigură este în producția de energie electrică în bandă, care automat ne asigură independența energetică la nivel național. Prin creșterea independenței energetice a României, crește și independența energetică a Uniunii Europene și automat se rupe o cât mai mare parte din dependența monstruoasă față de Federația Rusă. Așa că acest tip de proiect nu înseamnă nimic altceva decât reducerea dependenței față de importul de hidrocarburi și energie din Federația Rusă și o țară mai puternică și Uniunea Europeană mai puternică. În rest, orice alte comentarii sunt libere, oricine poate să-și dea cu părerea, dar faptele și cifrele nu mint niciodată. Așa că, atunci când o să fiu într-o poziție publică și să pot să fac politici publice, o să susțin cu toată tăria producția de energie electrică nucleară, parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, acolo unde avem finanțare din partea Uniunii Europene pe regenerabile, pe stocare, trebuie să aducem fiecare euro care se poate aduce în România, pentru că suntem o țară puternică care produce energie electrică la un preț bun. În rest, oricine poate să-și dea cu părere pe acest subiect.
Da, vin la domnul Sebastian Burduja, fost ministru al energiei, și îl întreb și pe domnia sa, ce părere aveți, domnule Burduja, despre investițiile pe care obțin energie electrică în câteva luni, un an, versus investițiile care obțin energie electrică ceva mai târziu? Ce credeți că ar trebui să abordăm prioritar?
Ideea este nu de ori-ori, ci de și-și. Și România nu-și permite luxul de a alege doar anumite tehnologii, trebuie să-și exploateze potențialul pe care îl are și în zona hidro, și în zona nucleară, și în gaz, și în regenerabile. Vă dau exemplu, mandatul meu, mi-e cel mai ușor să mă raportez la el, noi am atras în jur de 14 miliarde de euro din fonduri europene și o mare parte dintre aceste fonduri sunt pentru parcuri solare, eoliene și pentru baterii, deci stocare. Pentru că așa sunt făcute criteriile de accesare a fondurilor europene din PNRR și din Fondul pentru Modernizare. Și sunt astăzi undeva la 10.000 de megawatts care se vor face, solar și eolian, iar pe baterii România trăiește o adevărată revoluție. Sunt enorm de multe proiecte în lucru și deja capacitatea acestor instalații de stocare a crescut de vreo 30 de ori în ultimul an și jumătate, poate 2 ani de zile. Cred că trebuie marșat pe toate direcțiile, pentru că, încă o dată, e vorba de facturile românilor și cu cât vom produce mai mult la noi acasă, cu atât facturile vor fi mai mici.
Acum ar mai fi o problemă pe care ne-a semnalat-o un ascultător și vreau să răspundeți câte ceva despre această problemă care pare a fi destul de serioasă. E vorba de depozitarea deșeurilor și ascultătorul nostru ne semnalează faptul că în Germania, de pildă, Angela Merkel a declanșat închiderea reactoarelor nucleare de acolo. Cred că s-a revenit ulterior asupra deciziei. Dar spuneți-mi, din acest punct de vedere, acest tip de tehnologie are și o reducere, nu știu dacă a cantității de deșeuri, dar știu măcar a periculozității acestora. Doamna Vrăscianu, știți ceva în acest sens?
Da, mulțumesc. În primul rând, așa, înainte de a vă răspunde la întrebare, într-adevăr, aceste tehnologii regenerabile și nuclear sunt complementare și celelalte surse. Dar când se face o comparație, trebuie privit din toate punctele de vedere. Durata de viață a echipamentelor, factorul de capacitate, adică cât timp utilizezi sau produc aceste echipamente, randamente, faptul că o capacitate nucleară îți produce 30-30 de ani după tehnologie, 60 de ani pe când baterii plus un fotovoltaic 15-20 de ani în condițiile în care scade în ce în ce mai mult randamentul și factorul de capacitate. Și nu în ultimul rând faptul că regenerabile au beneficiat de scheme de sprijin în toată lumea, ceea ce nuclearul mai puțin, despre asta mai puțin vorbim. Și de aici părerea că sunt mult mai ieftine. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, energia nucleară și tehnologiile nucleare înglobează de la început și costurile pentru decontaminare. Deșeurile sunt în cantități mult mai reduse decât cele provenite din parcurile fotovoltaice și eoliene, ale căror costuri nici nu măcar nu au fost estimate. De-abia în anii următori vom vedea ce probleme și ridică deja probleme mari de mediu. Despre acest lucru nu s-a vorbit. Sunt deșeuri și în zona aceasta de regenerabile, dar pentru nuclear problemele sunt rezolvate. Se pare că inclusiv resturile sau combustibilul nuclear uzat îi se poate găsi o nouă întrebunițare și refolosit. Oricum, cantitativ sunt mult, mult mai mici și s-au găsit deja soluții tehnice pentru a evita orice risc din acest punct de vedere. Deci să nu ne facem griji, pentru că energia nucleară și deșeurile care provin și sunt încă o dată doar cele care intră direct în contact, deci nu sunt cantități mari, direct în contact cu combustibilul nuclear, sunt găsite soluții la nivel mondial. Iar deci dacă se va trece la altă tehnologie, la tehnologia de fuziune, acolo lucrurile se vor simplifica și mai mult.
Deci este gestionabilă și această problemă? Cred că ascultătorul nostru este mulțumit pentru
de răspunsul respectiv. Este gestionabilă spre deosebire de zona cealaltă unde încă nu s-au luat...
Cărbunele, da, îl inhalam tot și cine știe când își produce efectele. Mai avem un minut și jumătate, cred, și am să revin la doamna Ana Otilia Nuțu. Mai sunteți cu noi, doamna Nuțu, da?
Da.
Spuneți-mi dumneavoastră, vreau să vă întreb pe post de concluzie a emisiunii, să spunem, cum credeți că ar arăta mixul energetic ideal pentru România, care să ducă și la facturi mai mici și la energie în bandă fără pericol de a se opri?
Cred că trebuie să mizăm din ce în ce mai mult pe energie regenerabilă, dar aș vrea întâi să corectez niște cifre care au fost aruncate mai devreme.
Mai avem un minut, vă rog.
Da. 33,8% cota regenerabililor în producție, în producția de energie electrică global, 47% în Europa, din care 30% fără să luăm în considerare hidro. Iar durata de viață pentru regenerabile este mult mai mare. Sunt deja calcule că panourile rezistă peste 40 de ani, iar stocarea a început să devină tot mai competitivă și apar noi tehnologii care sunt mult mai sigure decât bateriile clasice.
Am reținut aceste cifre corectate de dumneavoastră în încheierea ediției de astăzi a emisiunii noastre, consacrată disputei legate de proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, de la câțiva kilometri de Târgoviște. Sunt Sorin Croitorescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi aici la Radio România Actualități, pentru că în foarte scurt timp, în vreo 6 minute, vin știrile și apoi reporterii actualității vă vor ține companie.